Liefdes, ons gaan u nooi om saam met ons in die woord van die Here te lees. In die boek van Handelinge gaan ons vanoggend saam lees, Handelinge 2, vanaf vers 37 tot en met vers 47. Handelinge 2, vanaf vers 37 tot en met vers 47. Nou, die gedeelte gaan oor die eerste gemeente van Jerusalem. Die Nieuwe Testamentiese gemeente was die gemeente van Jerusalem gewees. Die Handelinge gemeente, een baie besonderse gemeente, en hoe die Here dan ook op een besonderse manier in hierdie mense gewerk het, en in hierdie gemeente gewerk het. Kom ons lees daarvan af vers 37. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes en julle sal die gave van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en julle kinders en allemaal wat daar ver is, die wat die Here onze God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap, en in die breking van die brood en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het die apostels plaasgevind. En allemaal wat gelowig geword het, was by mekaar, en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder allemaal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis broodgebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente bygevoeg, die wat gered is. Ons lees net daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy sy woord in ons harte seën en dit ook heilig. Geliefdes, as ek vanoggend die teks kan uitsonder in hierdie gedeelte, dan sal dit die 42ste vers wees van hierdie gedeelte, waar die woord van die Here sê, en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En daarom praat ek vanoggend met u uit hierdie teksgedeelte uit oor die mekaar gemeente. Dit is my net baie interessant om te sien dat die woord mekaar in die Bybel verskeie kere voorkom. Dra mekaar se laste. Vergewe mekaar. Ondersteun mekaar, bid vir mekaar. Wees daar vir mekaar. Die mekaar gedagte in die Bybel kom 'n geweldige klomp kere voor. Ek het probeer Google om te kyk hoeveel keer, en ek dink dit was iets soos 70 of 80 keer kry jy in die Nuwe Testament alleen die woord mekaar. En in konteks van die gemeente, in konteks van gelowiges, staan hier die woord geweldig uit. Dis asof dit so uitspring voor 'n mens. Ek wil volgend begin deur by u gedagte te skep. Kom ons sê u is deel van 'n familie. Nou, ons het allemaal families, ons het groot geword in families, jy is of 'n pa of 'n seun gewees of 'n dogter gewees in 'n familie. Maar kom ek sit u volgend net in hierdie situasie van 'n familie. U is deel van 'n familie. Elkeen in hierdie gesin werk nie soos 'n gewone familie behoort te werk nie. Elkeen in hierdie gesin gaan sy eie gang en doen net wat hy wil. Hulle neem jou nie in ag nie. Hulle maak net soos hulle wil, en elke keer wanneer daar byvoorbeeld 'n ete gemaak word, dan maak elkeen vir homself ete. Hulle maak nie vir jou ete nie. En jy staan en kyk terwyl die ander eet. En niemand geef jou om nie. Jy sien jou kinders, as jy die pa sou wees, dat hulle nie vir mekaar omgee nie, elkeen is vir homself, almal is gedierig in mekaar se hare oor goed wat gesê word. Jy dra jou eie las, en jy gaan jou eie richting, en wanneer die tyd is om saam te bid, is daar niemand wat saam met jou bid nie, jy staan alleen. Jou familielede praat sleg van jou, agter jou rug, en sonder om 'n oog te knip, en daar is niemand vir jou nie. Wanneer daar probleme is in jou lewe, dan gee hulle jou 'n koue skouer, en hulle gee nie vir jou om nie. Die atmosfeer in jou familie is bedruk. Jou grootste vrees is, wat in jou hart opkom is, daar gaan 'n tyd kom in my lewe wanneer ek gaan alleen gaan staan en daar gaan niemand wees wat ek kan vertrou in my lewe nie. Jy voel afgesny van almal om jou. Daar is niemand vir jou nie. En weet jy wat sê jy vir jouself? Ek wil nie hier in hierdie familie wees nie. Ek wil nie deel wees van hierdie familie nie. Is dit nie so nie? Dis 'n familie waar daar geen mekaar of geen gemeenskap met mekaar is nie. Nou hier in Handelinge 2 lees ons van 'n heel teenoorgestelde familie van gelowiges, of ons kom ons noem dit 'n gemeenskap van gelowiges, wat saamkom. En die Bybel doen baie moeite om vir ons te sê dat hierdie gemeente volhard het in die mekaar gedagte, die gemeenskap gedagte. Nou ons sien by die gebruik van hierdie woord gemeenskap is die woord koinonia in die Grieks. Uiteindelik die gedagte dra van 'n Siamese tweeling. 'N Siamese tweeling wat aan mekaar verbind is. Hulle deel een gemeenskaplike liggaam. Alles wat hulle doen, doen hulle saam, want hulle is gedwing om het saam te doen. Hulle is saam verbind om alles wat hulle doen, saam te doen. En dis wat ons hier sien by die gemeente. Hulle was mekaar mense, hulle het alles wat hulle gedoen het, saam gedoen. Ek dink die grootste nood aan ons tyd in die lewe waar ons lewe is, is die nood aan ondersteuning om saam dinge te doen, om daar te wees vir mekaar. Dis die grootste nood. Jy wil nie alleen staan nie, of jy wil nie afgesny wees nie, jy wil hê iemand moet daar wees vir jou. En die grootste vrees van elke mens is om eendag alleen te wees, is dit nie so nie. Om dalk niemand te hê wat vir jou omgee nie, niemand wat daar is om jou te ondersteun nie, niemand wat saam met jou bid nie, niemand wat saam met jou die woord lees nie, en niemand wat in jou belang stel nie. Iewers in elke mens is daar hierdie diepe behoefte om te behoort, is dit nie so nie? Ons wil behoort, ons wil deel wees van 'n familie, ons wil om 'n tafel kan sit en ons wil met mekaar kan gesels en ons wil mekaar se harte hoor en mekaar verstaan en ons wil hier dan met mense wees wat vir ons omgee, is dit nie so nie? Ons lees selfs in die Bybel dat daar so 'n gesindheid was om te behoort, om iets te beteken vir iemand. Ons lees dit in 2 Korintiërs 8, daar in vers 4, hy sê, en het ons met groot aandrang gesmeek dat ons hulle gawe en hulle deel in die diensbetoning van die heiliges moet ontvang. Die gemeente van Macedonië het gesê, ons wil ook behoort, ons wil ook deel wees van hierdie fondsinsameling van die gemeente van Jerusalem, want hulle kry swaar en ons wil deel bydra, ons wil ook behoort, ons wil ook iets wees. En Paulus kom, en hy skryf selfs in Filippense 3 vers 10, hy sê, so dat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig was. En telke male lees jy die gedagte van om te behoort of om gemeenskap te hê, die mekaar gedagte, om iets te beteken. As jy net kyk na die teksgedeeltes wat ek nou gedeel het, dan sien jy die gemeenskap kan beteken om deel te hê aan die leiding van die Here Jesus. Paulus skryf dit. Aan die ander kant beteken dit om finansiële verligting te gee, om deel te wees van ander gelowiges, om daar te wees vir hulle. Maar in hierdie gemeente van Handelinge was daar verskeie ander fasette gewees van gemeenskap, wat baie besonders gewees het, wat het baie besonders gemaak het. En ek wil vanoggend net by twee gedagtes stilstaan uit hierdie teksgedeelte uit, of drie gedagtes stilstaan uit hierdie teksgedeelte uit, waar ons sien, waar hy praat oor hierdie baie besonderse, intieme gemeenskapsverhouding wat hierdie gemeente gehad het met mekaar. Ons sien hierdie gemeenskap in die eerste gedagte in die volharding van die leer, wat ons raak lees in die gedeelte. Hy sê in vers 42, en hulle het volhard in die leer van die apostels. Nou die Engelse tekst gebruik die woord volhard as die woord steadfastly, wat eintlik beteken om onbeweeglik te wees, om standvastig te wees, om te sê, ek sit my voet op hierdie ding en dis wat ons doen. Hierdie gemeente het gesê, ons wil hierdie ding doen, ons staan vast op hierdie goed. En waarop het hulle vastgestaan? Hulle het vastgestaan op die leer van die apostels, want jy sien, op Pinksterdag sê die woord, het daar 3000 mense tot bekering gekom. 3000 mense het die Here Jesus Christus ontdek as verlosser en saligmaker. Die Heilige Gees het op 'n besonderse manier gewerk. En hierdie mense het gesê, ons moet nou iets doen. Ons moet nou begin leer wat Jesus geleer het, en ons moet verstaan wat die apostels geleer het. En ons moet nou by mekaar kom, ons moet 'n groep vorm. En hulle het vasgestaan op hierdie beginsels van die leer van Jesus. Dit wat die apostels vir hulle geleer het. Hulle het moeite gedoen om geleentheid te skep om by mekaar te kom as 'n familie, een geestelike familie. By huise, daar was nie kerke nie, daar was huise. Dit was huiskerke gewees. En dan het hulle by mekaar gekom om het te deel met mekaar, so dat hulle geestelik kon groei en tot volwassenheid kon kom. Want jy sien, een mens groei net geestelik wanneer hy in die woord is. Een mens word net geestelik volwassen. Jy kan gaan lees in Hebreërs hoofstuk 5, skryf hy daarvan in vers 12, praat hy in context van geestelike volwassenheid, en sê, julle behoort by hierdie tyd nou al leraars te gewees het, om tot die volwassenheid te kom. En dan moet julle voortgaan tot volwassenheid toe. Die woord skryf hy dit telke male. En om dit reg te kry, moet hulle staan op die woord van God, op die beginsels van die leer van Jesus Christus, dit wat die apostels vir hulle geleer het. Daarom sê hy ook in 2 Petrus 1 vers 19 tot 21, en ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Die wêreld is 'n donker plek, ouens. Die wêreld is donker, is depressief, dis vol sonde, daar's probleme, mense het probleme, maar hy sê die profetiese woord wat vasstaan, tot die dag aanbreek en die morgenster opgaan in julle harte, terwyl julle vooral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif een saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die Heilige mense van God gespreek. Die woord van God is nie 'n storieboek nie. Dis geïnspireer deur God. Hoe weet ons dit? Want dit het in vervulling gegaan. Hoe weet ek die Bybel is waar? Dis nie 'n storieboek nie. Wel, dit het in vervulling gegaan. Dis die enigste boek van alle boeke wat geskrywe is, alle geskrifte van alle geestelike leiers wat in vervulling gegaan het. Meer as 2/3 van dit wat jy lees in die Bybel, in die Ou Testament, het in die Nuwe Testament in vervulling gegaan. Die res moet nog in vervulling gaan, en gaan in vervulling soos wat die boek Openbaring vir ons sê. Dit gaan net so gebeur. Dit is besig om te gebeur. Ons lewe in die tyd waar die Bybel sê, dit word moeiliker. Verdrukking, swaar kry, allerhande dinge. Dis die profetiese woord van God. En daarom kan ek met 'n eerlike hart sê en 'n opregte hart, 100% sekerheid, dat dit die waarheid is wat hier geskrywe staan. En as dit die waarheid is, beteken dit daar was 'n verlosser. Beteken dit daar is 'n lewe na die dood. Beteken dit dat elke mens in hierdie lewe, voordat hy sterwe, seker moet maak dat wanneer hy sterwe, hy by God sal wees. Dis hoe belangrik dit is. Daarom het Jesus gekom as verlosser en saligmaker, om hoop te gee vir 'n hopelose wêreld, wat besig is om te vergaan in sy sonde. Dis die oplossing. En daarom sê Petrus hierdie gedagtes in die konteks ook van valse lering. Petrus skryf hierdie 2 Petrus 1 vers 19 tot 21 in konteks van valse lering in die lig van die wederkoms van Jesus Christus. Naarmate die laaste daartoe sal daar al hoe meer mense afdwaal van die gesonde leer van Jesus Christus af. Daarom het die apostels van die begin af hulle self geskaar by die leer van die apostels, om saam te kom, te deel onder mekaar in die oë te kyk en te sê, kom ons leer mekaar, wat het Jesus vir die apostels geleer? Gesonde leer. Gesonde leer bring gesonde geestelike groei, en het bou mense op. En daarom is het baie belangrijk dat ons leven nie bou op een valse fundament nie, maar op die woord van God. Ek wil vir jy sê, daar is nog nie een tyd in die wereld, soos die tyd waarin ons nou leven nie. Waar daar soveel dwaalleringe is nie. Soveel valse goed, waarmee mense vastsit en hierdie ou sê dit, en daai ou sê dit, en allemaal slik het vir soetkoek. Dis soos die aas wat jy uitgooi in die water, en jy gaan visvang. Ek is een goeie hengelaar, ek probeer al die aas, en al die dippies, en al die goeders, dit vat een bykie moeite en tyd. Maar baie mense gooi een woord uit, en dan sê die man, dis wat die Here sê, maar staan dit in die skrif? Jy weet, die gemeente van Berea het, sê in Handelinge 17, dat hulle die woord getoets het, van die apostels, om te sê, dit gaan kyk, of dit so was. En daarom moet ons altyd die woord toets. En daarom is dit een goeie geleentheid om saam te kom, om te praat oor die woord. Toets die woord. Toets jou leven aan die woord. Want op die einde van die dag, gaan dit nie saak maak wat ek en jy dink oor ons eie leven nie. Jy weet, daar is baie mense wat loop met een illusie of een persepsie. Persepsie is baie gevaarlike goed, jy weet, want as my persepsie nie opweeg aan die woord van God nie, wie gaan die laaste sê, die dag wanneer ek doodgaan? Gaan dit my illusie wees, my persepsie wat gaan tel, of gaan dit God wees? Dit gaan God wees. God gaan die laaste woord hê om te spreek, en hy gaan dit spreek vanuit sy geopenbaarde woord uit. Met ander woorde, dit beteken, dat ek moet laat vaar wat my idee of illusie oor God, of rondom godsdienst, of al die goeders is. En ek moet kom by die beginsel van die woord van God. Want op die einde van die dag, as my leven nie opweeg met die woord van God, het ek my leven gebou, op wat? Op een illusie, een vals perceptie, of een valse fundament. En dis die gevaar van valse leringe. Daarom sê Jesus in Johannes hoofstuk 8 vers 31 en 32, en Jesus sê vir die jode wat vir hom in hom geglo het, as julle in my woord bly, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Dis een kenteken van een disipel van die Here. Dis iemand wat in die woord van God bly. Met ander woorde, hy loop in die voetspore van God. Hy doen wat God sê uit sy woord uit. En dan sê hy die tweede gedagte vers 32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Die leen het nog niemand ooit in die lewe vrygemaak nie, geliefdes. Nooit het een leen mense vrygemaak nie. En daarom is dit my missie, om julle die waarheid te leer. So dat wanneer ek voor God eendag sal staan, kan ek rekenskap doen om te sê, Here, ek het my best probeer om hierdie gemeente die waarheid te leer. En of hulle dit nou gevat het, en of hulle dit nie gevat het nie. Dis nou nie my saak daar nie. Daarom moet jy dit altyd toets. Jy weet, daar is soveel dinge waarmee ons sit vandag. Soveel valshede waarmee ons sit. En daarom moet ons geleenthede skep waar ons as gemeente gemeenskap met mekaar kan hê, om ten minste te praat oor die woord. Die waarhede die woord uit saam met mekaar te deel, want ons is een geestelike familie van mekaar. Die grootste gevaar, geliefdes, wat die gemeenskap van gelowiges in die gesig kan staar, is wanneer daar nie meer saamkom geleenthede is, waar mense nie meer deel uit die woord uit nie. Want weet jy wat gebeur? Elke ou vat sy eie richting en hy glo wat hy wil. En hierdie ou het dit gesê, en Joe Austin het dit gesê, en Joyce Meyer het dit gesê, en Diane het dit gesê, maar wat sê God? Wat sê God? En ek gaan nou een reeks bring, gee my net kans, ek gaan nog een reeks bring oor valse leraars, en ek gaan vir jy wys wat hulle sê, ek sal dit op die skerm vir jy gooi, en dan gaan ons terug na die woord van God toe, en ons gaan vir jy wys wat sê die woord van God daar oor. Wat sê God daar oor? En dan weeg ons dit, dan kyk ons wat sê die Bybel van valse leraars. En hoeveel mense mislei word in die dag waarin ons lewe. En die Bybel sê die misleiding sal groot wees. En die menigte van mense sal stroom agter die groot gros van verleiers en verleiding aan. Mense sal in die vlees gestreel word. Mense sal net wil hoor wat hulle wil hoor. Die Bybel sê dit, geliefdes, ons moet dit gaan lees. Dit staan in die woord. En daarom is dit so belangrijk om geleenthede te hê waar ons standvastig is, waar ons kan groei vanuit die woord van God uit, waar ons saamkom op een weeks aand om het te deel met mekaar. En nou weet ek, daar is baie mense wat sê, ek het een vrees in my hart. Jy sê hier in jou hart, ek, Maar ek kan nie bid nie. Ek kan nie bid nie. Ons gaan nie vir jou verwag om te bid as jy so geleentheid meemaak nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Kan jy dit in jou hart saamstem daaroor? Of daar is baie wat sê, maar ek is nie so slim met die woord het nie, ek verstaan nie so lekker die woord nie. Ek gaan jou kennis toets, niemand gaan jou kennis toets nie, dis nie een kennis toets nie, dis nie een toets wat jy skryf nie. Dis een geleentheid om opgebouw te word vanuit die woord uit, om te leer wat die Here sê in sy woord. Daarom sê Efesiërs 4:15, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, die waarheid van God sy woord betrag, daarna strewe, en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. As jy begin by die waarheid van die woord, as ons nie daarby kan staan nie, dan kan ons nie groei nie. Die psalmis sê, hoe sal hy opgroei? Hoe sal die psalmis opgroei? Hy sê, deur die woord van God, want die woord is 'n lamp vir sy pad en 'n lig vir sy voete. Waaraan meet ek my hele lewe? Waarin meet ek my standaard? Waarin meet ek my waardes in die lewe? Ek meet dit aan die woord van God. Ek wil vir jy sê, as jy nie staan vir iets in die lewe nie, hoor mooi wat ek nou vir jy sê. As jy nie staan vir iets in die lewe nie, gaan jy val vir enige ding. Hoor jy wat ek vir jy sê? As jy nie staan vir iets in die lewe nie, gaan jy val vir enige ding in die lewe. En dis hoekom dit so belangrik is. You got to read the book. Jy moet hom lees. Jy moet hom verstaan, jy moet hom bestudeer en jy moet die geleentheid hê om saam te kom. En dis die wonderlike ding van hierdie gemeente wat ons lees, dat hulle een gemeente was wat saamgekom het in die woord, het bestudeer het en tyd gemaak het vir die woord van die Here. Maar ons sien in die tweede gedagte daar, daar was 'n volharding in die breking van die brood gewees, vers 42, en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood. Ons sien die gelowiges het alles gemeenskaplik besit. Dink by jouself net in 'n oomblik wat se vrymoedigheid hulle teenoor mekaar moes gehad het. Die passie wat hulle vir mekaar gehad het. Die liefde wat hulle vir mekaar gehad het onder die gelowiges wat daar geheers het onder mekaar in hierdie gemeente. En alles wat hulle gedoen het, het hulle saam gedoen. Nou, baie gemeentes of baie families doen dinge nie saam nie. Elke ou doen sy eie ding, is dit nie so nie. Dis die tyd waarin ons lewe. Maar hierdie geestelike familie het alles saam gedoen. Vers 46 sê, en dag vir dag het hulle eendragtig, volhard, weet hy woordkie, volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. So, wanneer die gelowiges brood gebreek het, dan het hulle by mekaar gekom, en dan was daar twee gedagtes, hulle het nagmaal gehou, en hulle het 'n ete gehad, hulle het saam geëet ook, dat was die twee gedagtes gewees, en jy lees dit oral in die skrif, van die vier tekstverwysings gee. Dis 'n gemeente wat by mekaar gekom het, en jy sien hierdie gedagte ook in die boek van Korintiërs, in 1 Korintiërs hoofstuk 11, hy sê, en as iemand honger het, nou hy sê dit in context van mense wat hulle oor eet het in hierdie goeders, hy sê as iemand honger het, laat hom by die huis eet, so dat jylle nie tot die oordeel saamkom nie. So hierdie gemeente van Korinthe het saamgekom, wanneer hulle nagmaal gevier het en nadat het hulle die ete gehad, die nagmaals ete, en dis waar die gemeente nagmaal ete vandaan kom. Kom uit die teks uit, kom uit die skrif uit. So die gemeente het, een gemeente maak nie maar een idee om te sê, ons gaan vandag een nagmaal eet hou, en dit is een Bybelse ding, nagmaal eet is een Bybelse ding. So, dit was gewoonlik gedoen op die eerste dag van die week, Handelinge 20 vers 7 sê, en op die eerste dag van die week, toe die disciples vergader het, om brood te breek, hier sê weer die gedagte, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek, en hy het sy rede gerek tot die middernag toe. Let mooi op, die eerste dag van die week, en dit was in die aand gewees, dit was op die sondag gewees, nee? En hierdie geleentheid het hulle in die aand gehou, dit in die aand plaasgevind op die eerste dag van die week, en dit was 'n werksdag gewees vir die jode gewees, die eerste dag van die week, die sondag is 'n werksdag vir die jode, vandag werk die jode, geliefdes, hulle het gister gerus, hulle was sabbat was gister gewees, Maar dit is een werksdag gewees vir die jode. So die bijeenkomste was gehou in die aand. Hoe weet ons dit? Johannes 20 vers 19, elke keer wanneer Jesus verskyn het, het hy in die aand verskyn ook, wanneer die disciples by mekaar gekom het. Toe dit aand was, gaan lees maar die tekst, jy kan die hele hoofstuk 19 gaan lees. Toe dit aand was op daardie dag van die week en die deure waar die disciples vergader het en uit vrees vir die jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en gesê vrede vir julle. Oorals lees jy dit in die aand. So die eerste Nuwe Testamentiese kerk het aanddienste gehad, geliefdes, omdat die mense in die dag gewerk het. Dit was 'n werksdag vir die jode. Hulle dienste was in die aand gehou. Vandag sit ons met die probleem as ons aanddienste net so klein bietjie mense. Dis 'n hartseer ding. Jy sien die eerste dienste in die Nuwe Testamentiese kerk was aanddienste en dit het eers later verander in 321 na Christus. Toe Konstantin die Christelike geloof wêreldgodsdienst gemaak het, het die Sondag 'n rusdag geword, 'n dag van afsondering en toe het hulle eers oggenddienste begin hou. En hier was 'n besonderse geleentheid gewees waar die gelowiges by mekaar gekom het, saam geëet het, saam nagmaal gehou het, saam die woord bestudeer het. Net die gedagte van die mekaar gemeente. Die grootste probleem vandag is mense het wegbeweeg van mekaar af. Familie spandeer nie met tyd saam met mekaar in geselskap nie. Mense in familie stel nie meer in mekaar belang nie. En weet jy, dis die grootste leemte van die tyd waarin ons lewe. Dis die grootste probleem waarmee ons gemeenskap en ons wêreld sit. Dis met gebroke mense. Wat is die rede vir gebrokenheid? Gebrokenheid kom omdat daar nie persoonlike belangstelling in mense is nie. Kinders het gedragsprobleme, geliefdes, omdat hulle ouers baie keer nie in hulle belangstel nie. En dan word hulle groot met die gedragsprobleme en dit eskaleer net al hoe meer. Mense sit met minderwaardigheid, hulle sit met verwerping, hulle sit met allerhande goed vas. En ons sit in gesinne waar die psigiaters nie meer weet wat se pille om voor te skryf nie, want ons sit met 'n disfunksionele samelewing. Wat is die probleem? Verhoudings. Die mekaar gedagte, die gemeenskap gedagte, daar word nie meer belang gestel nie. Ons sit nie meer saam om die tafel, ons praat met mekaar oor, hoe was het by die werk, hoe was het by die school, hoe het vandag gegaan met jou nie. Daar is geen belangstelling. Weet jy wat het die wêreld geword? Die wêreld het 'n sosiale media geword. Die telefoon het die verhouding oorgeneem. Jy kan nie bond met 'n telefoon nie, geliefdes. Jy kan nie bond met 'n telefoon nie. Daar is iets wat 'n telefoon nie vir jou kan doen nie. Daar is iets wat 'n televisie ook nie vir jou kan doen nie. Hy kan nie 'n verhouding bond nie. Hy kan nie 'n mekaar gedagte, 'n gemeenskap gedagte vervat nie. Dis die probleem van die tyd. Dis die probleem waarmee ons sit vandag. Ons sit met disfunksionele samelewings waar elkeen op sy eie is. Weet jy hoe werk dit vandag? Elke kom by die huis, die familie of die gesin het hard gewerk vandag, kom by die huis, boetie spat na die kamer toe, sissie spat na die kamer toe, elkeen gryp 'n bord, vat vir hom kos, daar is nie meer tyd om mekaar nie, ek gaan sit voor die rekenaar. Is dit nie so nie? Dis waar. En ons sit vandag met die probleem dat daar is nie geleenthede waar ons mee by mekaar kom nie. Dis iets wat die Nuwe Testamentiese kerk geweet het. Daar was nie gelukkig die televisie nie, nee. So hulle tyd gehad om met mekaar te kuier, tyd gehad om geleenthede te hê waar hulle saam geëet het, saam tyd gespandeer het met mekaar, waar hulle mekaar kon bemoedig, van mekaar kon omgee. Weet ek, daar is baie mense wat vir my sê vanoggend, maar ek is 'n baie privaat mens, ek wil nie saam met ander mense by mekaar kom nie, ek wil nie met hulle my goed deel nie, dis nie wat ek vra nie, geliefdes, niemand verwag van jou om jou privaat goed te deel met ander mense nie, maar ten minste dat daar iemand sal wees wat saam met jou bid oor iets, wanneer daar 'n geleentheid is, 'n groep geleentheid, waar jy by mekaar kan kom en sê, ek het 'n probleem, mag nie vir jy sê wat dit is nie, bid net asseblief saam met my. So, God weet wat ons hart is, God weet wat ons probleme is, en elkeen van ons wat volgend hier sit, het probleme, daar is niemand wat volgend hier sit, wat nie probleme het nie, allemaal het krisisse, en daarom het ons mekaar nodig, daarom het ons die mekaar gedagte nodig, die gemeenskap gedagte van gelowiges nodig onder mekaar, daarom begin ons gemeente ook met groep byeenkomste, waar ons hierdie geleenthede skep vir u as gemeente. Nou sê mense, ek is te besig en ek kan nie dit nie. Liefdes, wat doen jy op 'n woensdag aand? Wat doen jy op 'n Dinsdag aand? Baie mense doen nie veel nie. Is nie veel gevra nie. Net om tyd saam te spandeer. Die derde gedagte, sien ons baie duidelik was daar 'n volharding van gebed gewees, vers 42, hy sê, en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Hierdie gemeente was deurdronge wanneer dit kom by die gees van gebed, hulle was gedryf om te bid. En dis een ding wat ons lees van hierdie Nuwe Testamentiese gemeente, dit was 'n biddende gemeente gewees. Hulle het die geleentheid gemaak om gemeenskaplik saam te bid. Saamkom geleenthede by die huise om te bid. Inteendeel, hulle hele lewe was gekenmerk deur hierdie volhardende gebed. Handelinge hoofstuk 4 lees ons van Petrus en Johannes wat in die naam van Jesus getuig het en wat Jesus gedoen het. En toe vang hulle neem hulle gevangenes en hulle bring hulle voor Annas die hoofpriester en hulle sê vir hulle, julle mag nie praat oor hierdie Jesus nie. Julle mag nie oor praat oor wat hy gedoen het nie. Hulle bestraf hierdie mense. En nou lees ons in die tekst in Handelinge 4 vers 24, hy sê, en toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, U is die God van hemel en aarde, wat hemel en aarde en see en alles wat daarin is gemaak het. En toe bid hulle hierdie gebed en hulle sê, Here, hierdie mense bedreig ons om van U te getuig. So wat het hulle met hulle probleme gemaak? Party mense vat hulle probleme na ander mense toe, wat goed is, want ons kan bid vir mekaar as ons gelowig is, maar waarna toe het hulle probleem gevat? Na God toe. Hulle het hulle probleem na God toe gevat, die dreigement het hulle na God toe gevat. Jy weet, baie mense van ons beleef probleme, ons beleef dreigemente van mense, ons beleef finansiële krisisse, ons beleef allerhande goed in hierdie lewe. Wat maak ons met daai goed? Jesus sê, werp dit voor my aangesig. Wees oor niks besorg nie, maar werp julle bekommernis voor my aangesig. Wat beteken dit om iets te werp? Dit beteken ek gooi dit weg. Ek gee dit vir God. Ek gee dit dat hy dit hanteer. Toe daar probleme in die gemeente was met versorging, lees ons dat hulle 7 manne gekies het. En wat sê hulle in vers 4 van Handelinge 6? Maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. As daar een ding is waarin hierdie ouens vasgehou het, sê, ons kan hierdie ding nie laat gaan nie. Die belangrikste ding in hulle lewe was hierdie ding van gebed gewees. Ek moet daarby staan. Dit is vir hulle baie belangrik gewees. Kyk na die uitvloeisels in vers 43, wat het gebeur in hierdie gemeente. En die vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Hoor mooi dat ek vir jy sê, niks gebeur in mense se lewens sonder gebed nie. Alles is gebore uit gebed uit. Inteendeel, as jy in vers 14 lees van hoofstuk 1, dan sien jy alreeds die gedagte van hierdie gemeente, nog voor die Heilige Gees uitgestort is, sê die woord in 1 vers 14, hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking saam met 'n aantal vroue Maria, die moeder van Jesus en met sy broers. Hierdie mense was bidders. Hulle het alles voor die Here gaan sit. Hulle het die Here gesoek. 'N Binnende gemeente is 'n gemeente waar jy die vrug van die Heilige Gees sien werk in die midde van mense. En dis wonderlik. Dis wonderlik om te sien hoe God dinge verander die oomblik wanneer mense begin bid. Die man Ian Bounds het die volgende gesê: The Holy Ghost does not flow through methods, but through men. He does not come on machinery, but on men. He does not anoint plans, but men, men of prayer. Manne en vroue van gebed. In Jesegiel 22:30 sê die Here, ek soek iemand wat in die bres kan tree, wat in die bres kan staan vir my volk. Hy soek voorbidders. Hy soek mense wat kan bid. Hierdie man Ian Bounds het ook gesê, prayers outlive the lives of those who utter them, outlive a generation, outlive a age, outlive a world. Lank nadat jy en ek dood is, sal ons gebede in die wierookbakke van die hemel opgevang bly, voor die aangesig van die Here. Gaan lees Openbaring hoofstuk 8. waar die gebede soos wierook opstyg, as jy die Ou Testament lees, en sal jy sien die wierook altaar wat in die tent van samekoms gestaan het, was soos die gebede van die heilige wat opstyg voor die aangesig van die Here. En daar die gebede is opgevang deur die engele in wierookbakke. En as God dit antwoord, is dit uitgestort oor die aarde. En geliefdes, daarom is ons gebede nooit verniet nie. Jy weet, toe een van die godsmanne sterf, toe het hulle 'n gebedslys in sy sak gekry van 5 mense waarvoor hy gebid het. En al 5 van daai mense het tot bekering gekom. Die laaste een het op sy begrafnis tot bekering gekom, waarvoor hy gebid het. Hy het gebid vir die Here, Here, red hierdie mense uit genade uit. Bid vir die bekering van hulle siele. En die Here het iets wonderlik gedoen. Paulus het 'n lewe van gebed gehad. Paulus het gebid. Jy kan die boek van Efesiërs gaan lees, Efesiërs 3 vanaf vers 14 tot 21. Paulus bid daai gebed. Hy sê, ek buig my knieë voor die God en Vader van ons Here Jesus Christus. En dan noem hy hele klomp goed waarvoor hy bid vir die gemeente van Efese. Hy buig sy knieë. Hy bid vir die gemeente van Kolossense, Kolossense 1 vers 9. Jy kan dit gaan lees. Hoe hy intree vir hierdie gemeente, hoe hy bid vir hulle. Elke keer wanneer hy aan hulle dink, dan bid hy vir hulle. Jesus het vroeg in die oggend uitgegaan, laat in die nag, en hy het tyd gemaak. Jesus was die seun van God. Hy het tyd gemaak om te bid. Hy het tyd gemaak om te bid en tyd te spandeer met sy Vader se hart, om te hoor wat sy Vader sê. So belangrik. Geliefdes, as ons bidgeleenthede het, op 'n sonoggend 7:45, vir 7:30 lank, is daar uit al die mense wat vanoggend hier sit, net 2 mense wat bid. Net 2 mense. Waar is die bidders, geliefdes? Ons het 'n rukkie gelede gesê, en ek het vir die boodskap gebring, toe ons sê, ons keer terug na ons eerste liefde toe. Here, my eerste liefde. Daar die eerste liefde, toe jy jou vroukie so lief gehad het, onthou jy daai eerste liefde? Onthou jy daai toewyding, daai erns wat jy vir jou vrou gehad het, onthou jy dit? Onthou jy lief het jy al gehad, en die moeite wat jy gedoen het, en kilometers ver gery het, en persentjies gekoop het? Dis dieselfde met bekering. Wanneer ons tot bekering kom, is daai eerste liefde daar. Daai hart, Here, ek wil hierdie goed doen, Here. Waar is daai liefde? En ons het allemaal opgestaan. En ons het gesê, Here, ons bekeer ons. Terug na 'n gemeente wat weer gesond word, van binnenkant af. Maar ons kan dit nie doen, as ons nie gewillig is om dit te doen nie. As ons hart nie in die saak is nie. So ons moet ons hart voor God gaan weeg en sê, Here, is ons reg? Is ons by die punt waar ons graag weer 'n gemeente wil wees wat bidders word? Ons het gemeente, ons het geleenthede waar ons in die middag bid, 4:30. Klein groepie wat by mekaar kom, saam bid. Dit is so belangrik om te bid. Dit is so belangrik. Lukas 18 vers 1 kom die Here Jesus en hy sê, hy sê, en hy het hulle die gelykenis vertel, met die oog daarop dat hulle nie moedeloos moet word om te bid nie. Ja, mens word moedeloos. Mens word soms moedeloos, want jy sien nie effek daarvan nie. Jy sien dit nie altyd gebeur nie. Maar moet nooit moedeloos word om te bid nie. Nooit moedeloos word om te bid vir jou kinders nie, te bid vir die omstandighede in die land nie, te bid vir die presidentie van die land nie, die ekonomiese welstand van die land nie, bid vir die korrupsie in die land nie, bid vir jou gesin, bid vir jou gemeente, bid dat die Here herlewing sal stuur, bid vir die bekering van siele. Ek het 20 goed waarvoor ek bid elke week van my lewe. Ek bid net vir 5 elke dag, elke oggend ten minste. Maar hierdie week bid ek vir 20 goed. Ek kan vir jy sê, ek kan sien hoe die Here werk. Ek bid 'n dag alleen uit, wat ek een kan sit, alleen net vir my kinders, my vrou. Ek bid vir hulle persoonlike behoeftes. Bid vir alles. En die Here is besig om te werk, geliefdes. Mag die Here ons regtig help, waar ons geleenthede sal bywoon, waar ons sê, Here, ons wil graag 'n gemeente wees, soos hierdie Handelinge gemeente. Handelinge 2 vers 42, en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. Dis wat hierdie gemeente was. Ek sluit af, geliefde, 'n mekaar gemeente is 'n gemeente wat volhard in die leer deur saam te kom en die woord van die Here te bestudeer. Dis ook 'n gemeente wat volhard om mekaar mense te wees, gemeenskap te hê en geleenthede waar hulle mekaar kan ondersteun en opbou. Dis ook 'n gemeente, 'n biddende gemeente, wat geleentheid soek om saam te bid, waar hulle die aangesig van die Here soek. Wil ons daai gemeente wees? Wil jy daai persoon wees? Dink jy self net in geliefdes, jy word 'n bidder, en jy sien hoe die hand van die Here werk. Jy sien dinge verander in die lewe. Jy sien dinge wat gebeur soos wat het gebeur het in die Bybelse gemeentes, waar mense erns gemaak het en begin bid het, en hulle sien hoe draai God die hand van die wêreld, hoe draai God jou lot in die wêreld. Jy weet die Here sê vir die volk in Jeremia 29, daar in vers 13, het jy gesien wat sê die Here vir die volk? Die Here sê, ek sal julle lot verander. Ek sal julle lot verander, sê die Here. Die Here sê, as jy so ding soos noodlot nie, hy sê, ek sal julle lot verander. Jy sien, God is in beheer. Dit is nie een systeem nie. Dit is nie asof God nie weet wat hier gebeur op hierdie aarde nie. God is in beheer, hy weet. En God sal die lot verander. Mag die Here ons werklik help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons vanoggend u kan eer vir u goedheid, u guns, u genade, u liefde. Dankie dat ons vanoggend, Here, u kan eer vir dit wat u doen in ons lewens. Here, dat ons ook in hierdie oggend maar net kan bid, Here, dat u van ons 'n gemeente sal maak wat in mekaar gemeente is. 'N Gemeente waar ons weer werklik gemeenskap met mekaar mag hê, gemeenskap met die medegelowiges en Here, waar elkeen nie maar sy eie pad gaan en sy eie ding doen nie. Maar dat ons die voorbeeld van die woord sal navolg, Here, om te wees wat U wil hê ons moet wees. Dat ons die woord sal lief hê. Ja, Here, dat ons sal doen wat U woord sê, soos U psalmis sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit hou na U woord, Here, as ons nie by U woord bly nie, kan ons nie suiwer lewe nie. Die woord van God sal ons weghou van sonde af. Die woord van God sal ons weghou van verkeerde goed af. En daarom, Here, moet ons in ons eie hart een liefde hê vir U woord. Here, dat ons dit sal doen in die tyd waarin ons lewe. Baie dankie, Here, dat U vir ons help as gemeente, ons eer U. Ons wil bid, Here, vir ons mense, vir elkeen, Here, wat volgend hier sit is. Elkeen het 'n ander behoefte, elkeen het 'n ander probleem. U weet van daardie probleme. U verstaan dit. Daarom bid ons vir hulle, Here. Dankie dat U getrou is. Dankie dat U doen ver bo wat ons bid. Of dink, ons eer U. In Jesus se naam. Amen.